Cheers. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่16ธันวาคม2562ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนสหประชาชาติเรียกร้องให้อินเดียยกเลิกกฎหมายให้สัญชาติพลเมืองฉบับใหม่ที่ถูกระบุว่าแบ่งแยกปฏิบัติต่อชาวมุสลิมเกิดเหตุปะทะกันจากการประท้วงกฎหมายให้สัญชาติพลเมืองของอินเดียที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงนิวเดลีอัฟกานิสถานยืนยันเรื่องแผนถอนทหารของสหรัฐราว 4,000 คนออกจากประเทศตุรกีขู่จะปิดฐานทัพสหรัฐ2แห่งหากวอชิงตันขู่จะใช้มาตรการลงโทษเรื่องการซื้ออาวุธจากรัสเซียและการประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติที่กรุงมาดริดของสเปนจบสิ้นลงแต่ยังไม่สามารถทำความตกลงในเรื่องสำคัญโดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือประเทศยากจนที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้วันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับหลังผลการเลือกตั้งของอังกฤษซึ่งพรรคคอนเซอร์เวทีฟชนะการเลือกตั้งรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานการวิจัยที่อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโรคอ้วนกับการพัฒนาสมองติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA Washington ข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติเร่งร้าวให้อินเดียยกเลิกกฎหมายให้สัญชาติพลเมืองฉบับใหม่ซึ่งผ่านมาเป็นกฎหมายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและทำให้เกิดเสียงต่อต้านคัดค้านโดยสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติระบุว่ากฎหมายที่ว่านี้ของรัฐบาลอินเดียนั้นแบ่งแยกปฏิบัติต่อชาวมุสลิมโดยกฎหมายที่ว่านี้ถึงแม้จะให้สัญชาติอินเดียแก่ชนกลุ่มน้อยที่นับถือศาสนาซึ่งหลบหนีการประหัตประหารรังควานกันแกล้งจากอัฟกานิสถานบังคลาเทศและปากีสถานเข้าไปอยู่ในอินเดียก็ตามแต่กฎหมายที่ว่านี้ไม่ได้ให้การปกป้องคุ้มครองในลักษณะเดียวกันกับชาวมุสลิมและสำนักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติแสดงความไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลอินเดียใช้กำลังเข้าปราบปรามผู้ประท้วงการออกกฎหมายเรื่องนี้ถึงแม้จะระบุว่ากฎหมายดังกล่าวนั้นมีลักษณะเนื้อหาเป็นการแบ่งแยกปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยที่นับถือศาสนาบางศาสนาก็ตามและในอีกด้านหนึ่งนะครับการต่อต้านกฎหมายที่ว่านี้ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงนิวเดลีคือที่มหาวิทยาลัยจามีอะห์มิลเลียอิสลามียะในกรุงนิวเดลีทำให้เกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวันอาทิตย์โดยตำรวจใช้กำลังบุกเข้าไปในบริเวณมหาวิทยาลัยและใช้แก๊สน้ำตายิงขับไล่กลุ่มนักศึกษาที่ชุมนุมประท้วงกฎหมายดังกล่าวการประท้วงที่มหาวิทยาลัยจามีอะห์มิลเลียอิสลามียะห์ในกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียที่ว่านี้มีขึ้นในขณะที่ผู้คนในแคว้นอัสสัมทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียก็ยังคงประท้วงกฎหมายที่ว่านี้ต่อไปโดยผู้คนในแคว้นอัสสัมของอินเดียมีความกลัวว่ากฎหมายที่ว่านี้จะให้สัญชาติแก่ชาวฮินดูหลายหมื่นคนซึ่งอพยพเข้าประเทศอินเดียโดยผิดกฎหมายครับจากอินเดียขยับไปที่อัฟกานิสถานนะครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลอัฟกานิสถานยืนยันในวันอาทิตย์เกี่ยวกับแผนการของสหรัฐที่จะถอนทหารสหรัฐจากอัฟกานิสถานราว 4,000 คนออกจากประเทศโดยแหล่งข่าวในกรุงกาบูบอกกับ VOA ว่าแผนถอนทหารสหรัฐที่ว่านี้คาดว่าจะเริ่มขึ้นได้ใน3เดือนข้างหน้าถึงแม้จะไม่มีกำหนดตารางเวลาที่แน่นอนในขณะนี้ก็ตามเมื่อวันเสาร์สื่อมวลชนของสหรัฐรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้มีความตั้งใจจะประกาศการตัดสินใจในปลายสัปดาห์นี้นะครับเกี่ยวกับแผนที่จะลดกำลังทหารสหรัฐในอัฟกานิสถานลงประมาณ 4,000 คน ในขณะนี้สหรัฐมีทหารอยู่ในอัฟกานิสถานราว 13,000 คนด้วยกันโดยภารกิจของฐานอเมริกันในอัฟกานิสถานก็คือช่วยต่อต้านการก่อการร้ายรวมทั้งให้คำปรึกษาและให้การฝึกอบรมแก่กองกำลังด้านความมั่นคงของอัฟกานิสถานในการต่อสู้กับกลุ่มตาลิบันก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ให้สัมภาษณ์กับ Fox News Radio ว่าตนนั้นมีความตั้งใจที่จะลดกำลังทหารสหรัฐในอัฟกานิสถานจาก 13,000 คนให้เหลือประมาณ 8,600 คนครับไปที่ตุรกีนะครับประธานาธิบดีรีเซปไทยิปเออร์โดกันของตุรกีขู่เมื่อวันอาทิตย์ว่ารัฐบาลตุรกีอาจจะปิดฐานทัพที่สำคัญของสหรัฐ2แห่งในประเทศซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ใกล้กับพรมแดนที่ติดกับซีเรียโดยฐานทัพที่ว่านี้ของสหรัฐนั้นคือฐานอินเคอร์ลิกส์กับฐานคูเรซิกซึ่งประธานาธิบดีเออร์โดกันของตุรกีกล่าวว่าถ้าจำเป็นรัฐบาลกรุงอังการาก็สามารถปิดฐานทัพ2แห่งที่ว่านี้ได้ที่ตั้งของฐานทัพ2แห่งที่ว่านี้มีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์เนื่องจากฐานทัพอินเคอริกนั้นเป็นฐานทัพอากาศซึ่งกองทัพอากาศของสหรัฐใช้ในปฏิบัติการโจมตีกลุ่มกองกำลังของรัฐอิสลามที่รวมตัวอยู่ในซีเรียส่วนฐานคูเรซิกนั้นก็เป็นที่ตั้งของสถานีเรดาร์ที่สำคัญขององค์การเนโต้ครับเท่าที่ผ่านมาประธานาธิบดีโอโดกันของตุรกีได้เคยขู่ว่าจะปิดฐานทัพของสหรัฐ2แห่งในตุรกีมาก่อนแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่2ประเทศมีความตึงเครียดในความสัมพันธ์ขณะนี้ความตึงเครียดในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับตุรกีนั้นสืบเนื่องมาจากการที่ตุรกีตัดสินใจซื้อระบบอาวุธจากรัสเซียครับจากตุรกีขยับขึ้นไปที่ยุโรปนะครับที่กรุงมาดริดของสเปนการประชุมเพื่อแก้ปัญหาสภาพบรรยากาศหรือสภาพอากาศแปรปรวนขององค์การสหประชาชาติที่กรุงมาดริดของสเปนจบสิ้นลงในวันอาทิตย์โดยประเทศสมาชิกตกลงจะเพิ่มความพยายามเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลงในปีหน้าแต่ก็ยังไม่สามารถตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญได้และได้เลื่อนการตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญออกไปบรรดาผู้ที่พยายามผลักดันให้มีการดำเนินการมากขึ้นในเรื่องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้กล่าวโทษหลายประเทศที่เป็นประเทศที่สร้างมลภาวะในอากาศรายสำคัญซึ่งก็รวมถึงสหรัฐว่าพยายามขัดขวางความพยายามที่จะแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศของโลกและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนแต่ในส่วนของความคืบหน้านั้นสหภาพยุโรปยกเว้นโปแลนด์ให้สัญญาว่าจะพยายามลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลงให้เหลือสุทธิเป็น0ภายในปี2050ครับอย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญที่ยังไม่สามารถทำความบรรลุกันได้นั้นก็คือเรื่องการตกลงให้ความช่วยเหลือของประเทศที่พัฒนาแล้วแก่ประเทศที่กำลังพัฒนาเพื่อที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของประเทศที่กำลังพัฒนาลงเช่นกันครับจากกรุงมาดริดของสเปนไปที่กรุงลอนดอนของอังกฤษนะครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วการเลือกตั้งทั่วไปของอังกฤษส่งผลให้พรรคคอนเซอร์เวทีฟซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของอังกฤษได้กลับเข้ามาครองอำนาจในสภาอีกครั้งหนึ่งโดยได้รับเลือกตั้งและสามารถมีเสียงข้างมากในสภาชัยชนะอย่างถล่มทลายของนายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริส จอห์นสันในการเลือกตั้งอังกฤษเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ทำให้พรรคอนุรักษ์นิยมของเขากวาดเสียงข้างมากในรัฐสภาได้มากที่สุดในรอบกว่า30ปีและนักวิเคราะห์มองว่านายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันจะสามารถนำอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit ได้สำเร็จในที่สุดแต่ขณะเดียวกันก็ยังมีปัญหาท้าทายสำคัญรอรัฐบาลใหม่ของนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันอยู่หลายเรื่องด้วยกันเจมี่เดทเมอร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนซึ่งคุณวรางคณาชมชื่นจะนำมาถ่ายทอดเสนอคุณผู้ฟัง
ค่ะนักวิเคราะห์มองว่าชัยชนะของพรรคอนุรักษ์นิยมภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริส จอห์นสันในครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นนะคะว่าจอห์นสันคิดถูกที่หาเสียงด้วยนโยบายผลักดันให้สหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรปให้สำเร็จหรือ Get Brexit Done กลยุทธ์ของจอห์นสันตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมองว่า แม้แต่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับ Brexit ในการลงประชามติเมื่อ3ปีก่อนก็ยังรู้สึกเอื้อมระอากับการเจรจานำอังกฤษออกจาก EU ที่ยืดเยื้อยาวนานจนอยากจะให้ Brexit จบๆไปการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคอนุรักษ์นิยมจึงได้ที่นั่งในสภาไป365ที่นั่งและมีเสียงข้างมากถึง40เสียงโดยจอห์นสันให้คำมั่นว่าอังกฤษจะสามารถออกจาก EU ภายในสิ้นเดือนมกราคมในปีหน้าโดยไม่มีคำว่าถ้าแต่หรือบางทีอีกต่อไปแต่ถึงจะเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่นักวิเคราะห์มองว่ายังมีความท้าทายอื่นรออยู่โดยเฉพาะรายละเอียดของการหย่าขาดออกจาก EU และอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษกับสกอตแลนด์และไอร์แลนด์เหนือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรในการเจรจา Brexit นักวิเคราะห์มองค่ะว่าจอห์นสันจะต้องเจอกับความขัดแย้งภายในพรรคอนุรักษ์นิยมเพราะครึ่งหนึ่งของคณะรัฐมนตรีของเขาเห็นชอบกับเงื่อนไขแบบ soft Brexit ที่จะให้อังกฤษยังคงต้องรักษาความสัมพันธ์ทางการค้าและการเมืองที่ใกล้ชิดกับ EU จอห์นสันตั้งเป้าที่จะบรรลุข้อตกลงทางการค้ากับ EU ภายในสิ้นปีหน้าแต่ผู้นำกลุ่มประเทศ EU กลับมองว่าเป็นเป้าหมายที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะการเจรจาการค้าใช้เวลานานหลายปีพวกเขายังหวังว่าสหราชอาณาจักรและ EUจะยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันในอนาคตความท้าทายอีกประการหนึ่งนะคะคือสัญญาณที่นักวิเคราะห์มองว่าสกอตแลนด์และไอร์แลนด์เหนือซึ่งเคยลงมติไม่เห็นด้วยกับ Brexit อาจจะต้องการแยกตัวออกจากอังกฤษมากขึ้นหรืออย่างถาวรในประเทศสกอตแลนด์พรรค Scottish Nationalist หรือ SNP เอาชนะไปอย่างท่วมท้นได้ไป48ที่นั่งจากทั้งหมด59ที่นั่งทำให้มีการคาดคะเนกันว่าพรรค SNP จะต้องการแยกสกอตแลนด์ออกจากสหราชอาณาจักรอีกครั้งซึ่งอาจจะนำไปสู่วิกฤตการต่อสู้ทางรัฐธรรมนูญได้หลังจากที่เมื่อ5ปีก่อนมีการลงประชามติไปแล้วซึ่งครั้งนั้นเสียงข้างมากร้อยละ55ของชาวสกอตเลือกที่จะอยู่ในสหราชอาณาจักรต่อไปนิโคลาสสเตอร์เจนหัวหน้าพรรค SNP ได้กล่าวว่าภายในสิ้นปีนี้เธอจะขอให้มีการจัดการลงประชามติครั้งที่2สเตอร์เจนกล่าวว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้แสดงให้เห็นเส้นทางที่แยกออกจากกันชัดเจนระหว่างอังกฤษและสกอตแลนด์เธอยังให้สัมภาษณ์กับ BBC อีกว่าในขณะที่บริส จอห์นสันมีภารกิจ Brexit ที่ต้องจัดการเธอเองก็มีภารกิจคือการเสนอทางเลือกให้กับชาวสกอตก่อนหน้านี้บริส จอห์นสันเคยบอกนะคะว่าเขาจะไม่ยอมให้มีการจัดการลงมติดังกล่าวในสกอตแลนด์ส่วนในไอร์แลนด์เหนือการเลือกตั้งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกที่ผู้สมัครแนวคิดชาตินิยมได้คะแนนเสียงข้างมากผู้สมัครชาตินิยมเป็นผู้ที่ต้องการเห็นไอร์แลนด์เหนือเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไอร์แลนด์มากกว่าที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรและยังเป็นผู้ลงมติไม่เห็นด้วยกับ Brexit ชัยชนะจากการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของพรรคอนุรักษ์นิยมแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่เป็นอันตรายต่อความเป็นสหราชอาณาจักรของอังกฤษสกอตแลนด์เวลส์และไอร์แลนด์เหนือด้วยเช่นกันดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากอังกฤษกลับมาที่สหรัฐนะครับหลังจากที่ผลการเลือกตั้งในอังกฤษเป็นที่ทราบกันสมาชิกพรรคเดโมแครตในสหรัฐบางคนใช้เรื่องดังกล่าวคือความพ่ายแพ้ของพรรคฝ่ายค้านคือพรรคเลเบอร์ในอังกฤษเตือนว่าเรื่องนี้ควรจะเป็นบทเรียนหรือเป็นอุทาหรณ์สำหรับสมาชิกพรรคเดโมแครตบางคนที่กำลังพยายามแข่งขันเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อชิงชัยในตำแหน่งประธานาธิบดีในการเลือกตั้งของสหรัฐในปลายปีหน้าเช่นกันโดยผู้หนึ่งที่กล่าวเตือนในเรื่องนี้ก็คือเบนโรดซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรองที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของรัฐบาลของทำเนียบขาวในสมัยประธานาธิบดีโอบามานะครับโดยเบนโรดได้เตือนว่ามีปัจจัยหรือประเด็นหลายอย่างที่ควรจะต้องนำมาพิจารณาในเรื่องเหตุผลของความพ่ายแพ้ของพรรคเลเบอร์หรือพรรคแรงงานของอังกฤษและว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้กลุ่มชาวเดโมแครตซึ่งมีแนวทางหัวก้าวหน้านั้นควรจะเรียนรู้จากเรื่องนี้และทำให้ดีขึ้นโดยใช้เป็นบทเรียนครับ นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุผลสำคัญเรื่องหนึ่งสำหรับความพ่ายแพ้ของพรรคเลเบอร์นั้นไม่ใช่เรื่องของแนวนโยบายที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับ Brexit แต่เป็นเรื่องแนวนโยบายที่ออกจะเป็นเรื่องสังคมนิยมและการใช้จ่ายอย่างมากมายโดยใช้งบประมาณของรัฐบาลครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันข่าวช่วงรายงานธุรกิจนะครับในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ข่าวดีจากการที่สหรัฐกับจีนดูเหมือนจะสามารถปิดข้อตกลงเฟสแรกกันได้เป็นผลให้ดัชนีหุ้นของสหรัฐกระเตื้องขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่มากนักก็ตามนะครับโดยในวันจันทร์ดัชนีหุ้นสหรัฐจะเปิดตัวที่ 28,135 สำหรับดาวโจนส์ 8,735 สำหรับ Nasdaq และ3,169 สำหรับ Standard & Poor's ซึ่งเป็นราคาปิดเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วครับช่วงต่อไปคุณวรังคณาชมชื่นมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะสหรัฐและจีนบรรลุข้อตกลงทางการค้าเฟสแรกนะคะที่ครอบคลุมการระงับและลดกำแพงภาษีตลอดจนให้จีนเพิ่มการซื้อสินค้าจากสหรัฐเพื่อลดความรุนแรงของข้อพิพาททางการค้าระหว่างทั้งสองประเทศที่ยืดเยื้อมานานเกือบ2ปีสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานค่ะว่าสหรัฐจะระงับการขึ้นภาษี 15% ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันอาทิตย์นี้ต่อสินค้าจากจีนมูลค่า 160,000 ล้านดอลลาร์เช่นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปของเล่นและเสื้อผ้าจีนเองก็จะระงับการขึ้นภาษี 25% ต่อรถยนต์ที่ผลิตในอเมริกาที่จะมีผลในวันอาทิตย์นี้เช่นกันนอกจากนี้สหรัฐยังลดกำแพงภาษีต่อสินค้าจีนมูลค่า 120,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาจาก 15% ลงมาอยู่ที่ 7.5%เจ้าหน้าที่ของสหรัฐยังกล่าวนะคะว่าจีนจะเพิ่มการนำเข้าสินค้าและบริการจากสหรัฐเป็นมูลค่ารวมอย่างน้อย 200,000 ล้านดอลลาร์ภายในระยะเวลา2ปีในหมวดสินค้าเกษตรและพลังงานเพื่อลดการขาดดุลการค้าของสหรัฐจีนยังตกลงที่จะยกระดับกฎหมายปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาเลิกกดดันให้บริษัทอเมริกันถ่ายทอดเทคโนโลยีให้บริษัทจีนปกป้องสิทธิพื้นฐานในการทำธุรกิจของบริษัทต่างชาติและพยายามปล่อยให้อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินหยวนของจีนเป็นไปตามกลไกของตลาดรวมทั้งยอมเปิดตลาดธุรกิจการให้บริการทางการเงินของจีนให้บริษัทอเมริกันเข้าถึงมากขึ้นยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับจีนนะคะหนังสือพิมพ์ South China Morning Post รายงานว่าทูตจีนประจำกรุงเบอร์ลินสร้างความอื้อฉาวระลอกใหม่หลังจากที่เขากล่าวว่าเยอรมนีจะต้องได้รับผลกระทบหากมีการกีดกันไม่ให้บริษัทเทคโนโลยีหัวเว่ยร่วมอยู่ในการพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G ของเยอรมนีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาวูเคนกล่าวในงานแห่งหนึ่งว่ารัฐบาลจีนจะไม่อยู่นิ่งเฉยหากหัวเว่ยถูกกีดกันหลังจากที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเยอรมนีผลักดันร่างกฎหมายที่จะห้ามไม่ให้บริษัทที่ไม่น่าไว้ใจพัฒนาเทคโนโลยี 5G โดยไม่ได้ระบุชื่อบริษัทหัวเว่ยแต่อย่างใดทูตจีนเตือนผู้ฟังในงานนะคะถึงความสำคัญของตลาดจีนที่มีต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ของเยอรมันโดยอ้างว่า1ใน4ของรถยนต์28ล้านคันที่ขายในจีนในปีที่ผ่านมาเป็นรถที่ผลิตในเยอรมนีพร้อมกับพูดถึงความเป็นไปได้ที่จีนจะนำข้ออ้างเรื่องความปลอดภัยมาใช้ห้ามจำหน่ายรถเยอรมันซึ่งคำพูดดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการข่มขู่กันอย่างเปิดเผยก่อนหน้านี้รัฐบาลสหรัฐสั่งห้ามหน่วยงานทั้งของรัฐบาลและเอกชนทำธุรกิจกับหัวเว่ยโดยอ้างว่าอุปกรณ์สื่อสารของหัวเว่ยเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงแต่ที่ผ่านมาค่ะแองเกลาเมเคิลผู้นำเยอรมนีประเทศพันธมิตรของสหรัฐไม่ได้ออกกฎห้ามหัวเว่ยทำให้ถูกมองว่าเธอก้มหัวให้กับแรงกดดันจากจีนไปต่อกันที่รวันดานะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาประเทศรวันดาและกาตาร่วมเป็นเจ้าภาพงานมอบรางวัลต่อต้านคอร์รัปชันหรือ Anti-Corruption Excellence Award เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นความพยายามของประเทศในทวีปแอฟริกาในการต่อสู้คอร์รัปชัน รวันดาเป็นประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดเป็นอันดับที่4ของทวีปแอฟริการองจากประเทศซีเชลส์บอสวานาและคาโบเวอร์เดจากการจัดอันดับของ Transparency International องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันมาตรการหนึ่งนะคะที่รวันดาใช้ป้องกันไม่ให้เกิดการคอร์รัปชันคือการทำให้งานบริการของรัฐสามารถทำได้ผ่านระบบออนไลน์ในขณะที่ไนจีเรียยังคงเป็นประเทศที่มีการคอร์รัปชันมากกว่าประเทศอื่นๆในแอฟริกาคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจแห่งแอฟริกาและคณะกรรมการสหภาพแอฟริกันคาดว่าในแต่ละปีมีเงินหมุนเวียนที่ผิดกฎหมายเข้ามาในทวีปโดยเฉลี่ยปีละประมาณ 50,000 ล้านถึง 148,000 ล้านดอลลาร์ปิดท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ด้วยข่าวในแวดวงบันเทิงนะคะภาพยนตร์เรื่อง Frozen ภาค 2ทำเงินทะลุหลัก 1,000 ล้านดอลลาร์ไปแล้วในวันเสาร์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้มีหนังจากดิสนีย์ที่กวาดรายได้มากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ได้แก่ Captain Marvel, Aladdin, The Lion King, Avengers Endgame และ Toy Story 4โดย Frozen ภาค 2เป็นเรื่องที่6Frozen ภาค 2เป็นเรื่องราวการกลับมาร่วมงานกันของเอลซ่าราชินีแห่งความหนาวและเจ้าหญิงแอนนาพระคณิษฐาเพื่อช่วยรักษาอาณาจักรอาเรนเดลภาพยนตร์เรื่องนี้เปิดตัวในสหรัฐก่อนเทศกาลวันหยุดขอบคุณพระเจ้าและทำเงินไป127ล้านดอลลาร์ก่อนจะกลายเป็นหนังแอนิเมชันที่ทำเงินมากที่สุดเป็นอันดับ7ของโลกตามรายงานของดิสนีย์ความสำเร็จของ Frozen ภาค 2ไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายค่ะเพราะนักวิเคราะห์มองว่าหนังมีแฟนที่ติดตามมาอย่างเหนียวแน่นจากภาคแรกนอกจากนี้ดิสนีย์ยังมีหนังเรื่อง Star Wars ที่จะเปิดตัวในสหรัฐในสัปดาห์นี้ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าจะลอยลำทำเงินทะลุหลักพันล้านไปได้โดยง่ายเช่นกันดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับรายงานธุรกิจจากคุณวรังคณาชมชื่นนะครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Direct from Washington VOA ส่งได้ด้วยรายงานการวิจัยทางการแพทย์นะครับเท่าที่ผ่านมานักวิจัยทางการแพทย์ตั้งคำถามมากมายเกี่ยวกับโรคอ้วนเช่นน้ำหนักที่เกินมาตรฐานจะทำให้สมองในส่วนควบคุมและยับยั้งตนเองเล็กลงหรือไม่โรคอ้วนเป็นผลจากสมองที่แตกต่างกันเป็นผลจากพฤติกรรมการบริโภคการใช้ชีวิตสภาพครอบครัวหรือจริงๆแล้วเป็นผลจากพันธุกรรมซึ่งก็ดูเหมือนจะยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนในเรื่องเหล่านี้นะครับแต่รายงานการศึกษาชิ้นใหม่ซึ่งติดตามเรื่องการพัฒนาสมองกับสุขภาพของเด็กในระยะยาวได้ตั้งคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความอ้วนกับการทำงานของสมองคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งถ่ายครับ
ครับสำนักข่าว AP รายงานผลการศึกษาระยะยาวในกลุ่มตัวอย่างจำนวนมากที่สุดในด้านพัฒนาการสมองและสุขภาพของเด็กเพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างโรคอ้วนและการทำงานของสมองล่าสุดผลลัพธ์ยังไม่ชี้ชัดโดยผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าต้องวิเคราะห์ผลการศึกษาอย่างระมัดระวังในบทบรรณาธิการที่ตีพิมพ์ในวารสารด้านสุขภาพของเด็กและเยาวชน JAMA Pediatricsได้กล่าวถึงการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักโครงสร้างสมองและสุขภาพจิตโดยได้คัดเลือกเด็กชาวอเมริกันอายุ 9-10 ปีจำนวน 3,190 คนจำนวนนี้กำหนดให้มีเด็กที่น้ำหนักเกินมาตรฐานราว 1,000 คนเพื่อให้สอดคล้องกับสถิติตัวเลขประชากรน้ำหนักเกินในประเทศสหรัฐที่อยู่ในอัตรา1ใน3การศึกษานี้ครับเก็บข้อมูลจากการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงตรวจสมองด้วยวิธี MRIและให้ทำแบบทดสอบผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อวัดศักยภาพด้านความจำความสามารถทางภาษาตรรกะความคิดและการควบคุมความต้องการของตนเองแพทย์หญิงอีเรนาเพอรินศาสตราจารย์ด้านกุมารเวชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยดุ๊กยูนิเวอร์ซิตี้ผู้ร่วมเขียนในบทบรรณาธิการดังกล่าวอธิบายว่าเราไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ของโรคอ้วนและสมองจะไปในทิศทางใดและเราก็ไม่ได้บอกว่าคนที่เป็นโรคอ้วนจะไม่ฉลาดเท่ากับคนที่มีน้ำหนักในระดับมาตรฐานผลจากการสแกนสมองในเด็กกลุ่มที่มีน้ำหนักตัวมากพบความแตกต่างเล็กน้อยในความหนาแน่นของสมองส่วนหน้าซึ่งสมองบริเวณนี้จะทำหน้าที่ควบคุมทักษะด้านการจัดการหรือ executive function ยกตัวอย่างเช่นการวางแผนรู้จักยับยั้งความต้องการของตนเองและการทำหลายกิจกรรมในเวลาเดียวกัน ประกอบกับกลุ่มเด็กที่มีน้ำหนักตัวมากนี้ยังได้คะแนนที่ด้อยกว่าเล็กน้อยจากแบบทดสอบในส่วนคำถามด้านทักษะการจัดการสกอตต์แมคคีนักประสาทวิทยาจากมหาวิทยาลัย University of Vermont เจ้าของการศึกษานี้ระบุว่าผลที่ได้มามีความแตกต่างที่ไม่ชัดเจนนักระหว่างเด็กทั้งสองกลุ่มผลลัพธ์ดังกล่าวไม่สามารถใช้ชี้วัดความสามารถหรือพฤติกรรมทางด้านการเรียนรู้เขาเชื่อว่าน้ำหนักเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในการเคลื่อนไหวออกแรงและพัฒนาการที่เหมาะสมมากกว่าแต่ปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้ถูกนำมาวิเคราะห์ในงานวิจัยชิ้นนี้อย่างไรก็ดีการศึกษานี้ทำให้เกิดความสนใจว่าการอักเสบของเซลล์ที่เกิดในวัยเด็กอาจส่งผลต่อน้ำหนักตัวโครงสร้างและการสั่งการของสมองเคยมีผลการศึกษาโรคอ้วนในกลุ่มผู้ใหญ่ชี้มีความเกี่ยวข้องก่อให้เกิดภาวะการอักเสบอ่อนๆของเซลล์ทั่วทั้งร่างกายซึ่งจะทำให้หลอดเลือดเกิดความเสียหายเพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและมีสุขภาพจิตที่ถดถอยในบางการศึกษานักวิจัยเชื่อว่าการอักเสบส่งผลให้สมองของผู้ใหญ่ที่มีโรคอ้วนมีมวลความหนาแน่นที่น้อยลงทางด้านนาตาชาชเวนักวิจัยโรคอ้วนจากมหาวิทยาลัย Uniform Services University คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพชี้ว่าพฤติกรรมการบริโภคและโรคอ้วนเป็นผลมาจากหลายปัจจัยเช่นระบบเผาผลาญและจิตวิทยาในหลายๆด้านเธอกล่าวว่าจากหลายๆงานวิจัยเรื่องโรคอ้วนเราอาจบอกได้ว่ามันไม่ใช่แค่การควบคุมตัวเองของแต่ละบุคคลบ้างอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องของความพยายามและความตั้งใจแต่มันก็เป็นแค่ส่วนเล็กๆของภาพรวมทั้งหมดชเวยังบอกอีกนะครับว่ายังมีสิ่งที่กำหนดน้ำหนักตัวของคนเราและส่วนสำคัญคือเรื่องของพันธุกรรมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นเช่นนี้ตลอดไปผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจะเบิร์นตันสมุนครับ Voice of America Washington
สว
ั
สด
ี
ค
่
ะ
สวัสดีคร
ับ สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณวรังคณาคะ
ค่ะ
เสียงมาเร็วนี่ตกใจปกติเราต้องรอกันสักพัก
ค่ะ
โฟรเซ่นนี่ทะลุพันล้านแล้วเหรอคะคุณจำเริญ
ใช่ค่ะทะลุพันล้านไปเมื่อวันเสาร์คือเมื่อวานนี่เองตามเวลาในสหรัฐค่ะ
เหมือนก็เหมือนอย่างที่คุณวรังคณาบอกเขามีสาวกพร้อมจะติดตามตบเท้าเข้าโรงอยู่แล้ว
ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในช่วงนี้แล้วก็เรื่องสุขภาพนี่ตบท้าย VOA ได้น่าสนใจทุกวันเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่รู้เป็นความในใจอะไรโรคอ้วนอาจจะเป็นอนาคตที่เราต้องระมัดระวังเนาะถ้าเราไม่ออกกำลังกายกินอาหารไม่ดีเนี่ยเราก็จะเผชิญกับภาวะโรคอ้วนแล้วเขากำลังจะหาคำตอบว่าคนอ้วนกับคนไม่อ้วนสมองต่างกันยังไง
จริงๆแล้วเขาพยายามจะหาคำตอบฮะว่าอ้วนเขาพยายามจะหาความสัมพันธ์แต่ตอนนี้ทิศทางความสัมพันธ์เนี่ยมันยังไม่ชัดเจนว่าอ้วนมีผลกระทบต่อการทำงานของสมองบางส่วนหรือเปล่าหรือว่าการทำงานของสมองบางส่วนเนี่ยมีผลต่อพฤติกรรมการกินหรือว่าเรื่องของการเผาผลาญทำให้เกิดโรคอ้วนซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าการวิจัยการศึกษาชิ้นล่าสุดเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้ามีการยืนยันเรื่องนี้ต่อไปเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตว่าในผู้ใหญ่เนี่ยโรคอ้วนเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับภาวะอักเสบหรือว่า inflammation ในระดับต่ำซึ่งก็จะสามารถที่จะทำให้หลอดเลือดหรือว่าการทำงานของระบบแล้วโรคหัวใจมันเสียไปแล้วก็มีผลต่อการทำงานของสมองได้
ก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็มีปัญหาจากกรรมพันธุ์หลายคนมีปัญหาจากการใช้ยาก็เข้าใจได้นะคะก็เป็นยังเป็นคนที่ต้องดูแลสุขภาพต่อไปด้วยยาด้วยอะไรอันนี้เข้าใจแต่เรื่องการอาหารการกินพฤติกรรมของเราก็เป็นส่วนสำคัญส่วนของไหมก็คงต้องรองานวิจัยถูกไหมคุณจำเริญ
ว่าถูกครับแล้วก็นักวิจัยก็ใช้คำว่าอยากจะเตือนบอกว่ามันมีปัจจัยเนี่ยมันมีปัจจัยเกื้อนหนุนต่อเรื่องของการสะสมน้ำหนักหรือว่าโรคอ้วนเนี่ยมากมายและส่วนหนึ่งของมันเนี่ยส่วนใหญ่นี่มันมาจากพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่สามารถจะทำอะไรเรื่องอย่างนี้ได้เลยก็คืออย่างที่คุณธีรรัตน์ว่า การปรับลักษณะการใช้ชีวิตอาหารถ้าเรารู้ว่าเรามีพื้นฐานแบบนี้เราก็สามารถจะปรับได้ไม่ใช่ว่าถ้าเกิดมาเป็นยังไงแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไป
ไปวิ่งกันคุณวรังคณาเพื่อป้องกันไม่ให้อนาคตเราอ้วนขึ้น